hay'adda heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahaa ee 2022-ka. Warbixintan ay hay'addu waxay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, xaaladda bini'aadminimo iyo doorka shisheeye arrimaha Soomaaliya. Wariyaha V O E-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macahadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhexeeyey January ilaa December ee sanadkii hore ee 2022-kii, iyadoo si gaara u dulistaagaysa xaaladaha siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, arrimaha bini'aadanimada iyo doorka galayaasha caalamiga ah. warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tegey, iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladduba uu dhacay, ayna madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii Abriil ee sanadkii hore, ayna ku dhinteen 10 qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen. markii 4 dowlad goboleed, musharaxiinta madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd, ayay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 7-kii bishii May, wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hogaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yiri warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka Heritage. hase ahaatee, hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare. marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobollada Waqooyi, inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah, sida warbixinta Heritage lagu sheegay. warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose, waana kusimaha taliyaha NISA Yasiin Fari oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug, iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed. dacwad laga gudbiyey 2 kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ee guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan, ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage. warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ee xoogeystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra-iisul wasaare Roble. sanadkii 2022-kii ayay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhammaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka. Soomaaliya ayuu sanadkan 2022-ku ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka. warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka, waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay-adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta, ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda NISA ee 26-kii Juun ay xiisadda amniga sii xumaysay. cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay NISA sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra-iisul wasaare Roble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii NISA Fahd Yaasiin xilka qaadistaasi oo uu diiday madaxweyne Farmaajo. khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya, iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020-kii, kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19, daadad aad u daran iyo weliba ayax ku harsaday gobollo ka tirsan dalka. kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegey noqonayo 2.4%. warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2%, ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin. dhinaca arrimaha bini'aadanimadana, warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku waramayaan hay-adaha qaramada midoobay ee xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2022-kii, waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah. ugu yaraan 5 ka mid a 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo, iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah. taasi oo ka badan xadkii 2022kii.